У Кракаве прайшла прэзентацыя лагатыпа сусветных дзён моладзі, якія адбудуцца тут у 2016 годзе. Выбар сімвала моладзевага форуму праходзіў нялёгка. Спачатку было прадстаўлена 224 праекты. З іх адабралі 5, якія затым былі рэкамендаваны папскай радзе па справах свецкіх. Аднак ніводзін з праектаў не быў прыняты. У сувязі з гэтым аргкамітэт даручыў падрыхтоўку лагатыпа незалежным дызайнерам, якія не ўдзельнічалі ў конкурсе. Пераможцай стала Эмілія Пыза, 26-гадовая выпускніца Акадэміі выяўленчых мастацтваў у Варшаве, якая спецыялізуецца ў галіне графічнага дызайну і выдання кніг. Лагатып сусветных дзён моладзі ў Кракаве ўяўляе крыж, які сімвалізуе Езуса Хрыста. У сярэдзіне жоўты круг – сімвал Кракава і моладзі. Вакол крыжа бачная іскра Божай міласэрнасці, што з'яўляецца спасылкай на абраз сястры Фаўстыны «Езу, давяраю табе». Лагатып звязаны з біблійным тэкстам, які быў выбраны ў якасці тэмы сустрэчы моладзі. Шчаслівыя міласэрныя, бо яны спазнаюць міласэрнасць. Паводле умоў конкурсу лагатып павінен быў перадаваць узровень і ідэю сусветных дзён моладзі, падкрэсліваць іх рэлігійнае вымярэнне і сімволіку, звязаную з Кракавым, яго культурнай і духоўнай спадчынай. Пры выбары канчатковага варыянту лагатыпа былі прыняты пад увагу такія крытэрыі, як крэатыўнасць, выразнасць, яснасць, прафесіяналізм і зручнасць выкарыстання, бо ён будзе ўжывацца ў рэкламных матэрыялах падчас прэзентацыі ў інтэрнэце і на гаджэтах. Арцыбіскуп кракаўскі кардынал Станіслаў Дзівіш, які быў прысутны на прэзентацыі, прадставіў афіцыйную малітву сусветных дзён 2016 года. Яна складаецца з трох частак. Першая паходзіць з акту прысвячэння свету Божай міласэрнасці, які прачытаў Ян Павел II ў 2002 годзе ў кракаўскай базыліцы Божай міласэрнасці. Другая частка – гэта просьба аб ласцы быцця міласэрным. Трэцяя уяўляе сабой літанійны заклік да Панны Марыі і святога Яна Паўла II, апекуна сусветных дзён моладзі. Малітва была перакладзена на 4 мовы і даслана для далейшага перакладу на нацыянальныя мовы біскупскім канферэнцыям па ўсім свеце. Кардынал Дзівіш паведаміў, што для фінансавання моладзевага форуму ў Польшчы будзе праведзены шэраг нацыянальных акцый па зборы сродкаў у яго фонд. Іерарх адзначыў, што асноўным фінансавым прынцыпам будзе «касцёл бедны». 14-15 ліпеня аргкамітэт сустрэнецца з прадстаўнікамі папскай рады па справах свецкіх, якая з'яўляецца галоўным арганізатарам усіх сусветных дзён моладзі. Цалкам магчыма, што будзе прынята рашэнне адносна гімну кракаўскага форуму. Было прадстаўлена 95 прапаноў, з якіх аргкамітэт абраў 3 варыянты для рэкамендавання ватыканскай дыкастэрыі. 31-е сусветныя дні моладзі пройдуць у Кракаве 26-31 ліпеня 2016 года. Папярэднічаць ім будуць так званыя дні ў дыяцэзіях, якія будуць праводзіцца на тэрыторыі ўсёй Польшчы.